เจริญพรพวกเราทุกคนนะหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อพูดนะเป็นเรื่องหัวข้อที่น่าสนใจจริงเรื่องปฏิหารแห่งการตื่นรู้มันมีคำสองคำนะคำว่าตื่นกับคำว่ารู้ไม่ใช่คำเดียวกันตื่นเฉยๆแต่ไม่รู้ก็มีรู้แบบไม่ตื่นก็มีคนส่วนใหญ่ไม่ตื่นคนในโลกนั้นเต็มไปด้วยคนหลับคนหลงวันๆฝันทั้งที่ร่างกายมันตื่นแต่จิตใจหลับน้อยคนเหลือเกินที่จะตื่นขึ้นมาได้ทั้งกายทั้งใจถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าโอกาสที่เราจะตื่นเนี่ยยากมากแล้วตื่นแล้วก็รู้ไม่เป็นตื่นเฉยๆการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะถือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเพียงพอเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนในโลกนี้มีนับจำนวนไม่ถ้วนหลายพันล้านคนคนที่เป็นชาวพุทธมีไม่มากแล้วชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธที่จะศึกษาธรรมะยิ่งน้อยลงไปใหญ่เมื่อก่อนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยว่าในโลกมันไม่มีคนตื่นนะหาคนตื่นเนี่ยนับตัวได้เลยหายากจริงๆมีแต่คนหลับคนฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตหลับจิตไม่เคยตื่นเวลาจิตมันหลับไปจิตมันฝันไปนะมันจะไปรู้เรื่องราวภายนอกรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งมันจะไปรู้สิ่งเหล่านั้นแต่มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจตนเองได้มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตนเองในคนในโลกนะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพของจิตใจจะไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นไม่มีเลยการจะพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้นั้นต้องจ้องเจริญปัญญาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่การจะเจริญปัญญาเนี่ยจะต้องเห็นความจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามก็ไม่เรียกว่าเจริญปัญญาไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คนทั่วไปไม่ตื่นคือมันฝันอยู่ตลอดเวลานะมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจอย่าว่าแต่จะรู้ความจริงของกายของใจเลยแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจก็ไม่รู้ซะแล้วอย่างเวลาพวกเราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยตอนที่เราใจลอยไปนะเราเที่ยวไปรู้สิ่งอื่นๆแต่เราจะไม่รู้ตัวเองตรงจุดแรกนะของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆเราต้องตื่นให้เป็นการที่เราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของยากเราต้องมารู้จักสภาวะสามชนิดก่อนชนิดแรกเนี่ยเป็นสภาวะของความหลงชนิดที่สองเป็นสภาวะที่เราเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมกายควบคุมใจกดกายกดใจให้นิ่งสภาวะสองอย่างนี้แหละเป็นตัวปิดกั้นสภาวะที่เราจะตื่นขึ้นมาถ้าเราสามารถตื่นได้นะเราก็มาเจริญปัญญามาดูรูปดูนามทำงานได้นะเกิดรู้ความจริงของรูปของนามได้ปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ภาวะอันแรกที่เราต้องรู้จักนะภาวะแห่งความหลงคนในโลกนี้หลงทั้งโลกเลยสัตว์ทั้งหลายก็หลงเวลาพวกเราดูหมาดูแมวนะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวลองดูเวลามันไม่มีอะไรมายุ่งกับมันมันชอบใจลอยมันเผลอไปมันหลงไปมันใจลอยไปมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปคนเราก็เหมือนกันชอบใจลอยเพราะใจลอยเวลาที่ใจลอยไปเนี่ยมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราลืมจิตใจนี่คือภาวะที่เลวร้ายที่สุดเป็นความที่จิตใจเนี่ยหลงตามกิเลสไป หลงก็ตามความอยากจะดูรูปอยากจะฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากรู้รสนะอยากรู้สัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจเนี่ยใจมันมีความอยากนะมันออกไปสนใจสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายใจหลงไปข้างนอกหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกเวลาหลงออกข้างนอกเราก็จะรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จิตหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะสำหรับนักปฏิบัติสภาวะอันที่สองที่พวกเราต้องทำความรู้จักก็คือสภาวะแห่งการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้ประคองไว้กดมันไว้คนทั่วไปมันจะหลงลูกเดียวแต่นักปฏิบัติเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจเราจะควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองตลอดเวลาอย่างเวลาเราเดินเที่ยวเดินเล่นเดินช้อปปิ้งรู้สึกไหมเดินสบายพอคิดถึงการเดินจงกรมเราเดินไม่สบายละเดินแบบแข็งๆนะกดตัวเองเอาไว้แข็งๆเวลานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเราหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจมาสบายตั้งแต่เกิดพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วอึดอัดหายใจแล้วไม่สบายเนี่ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจจิตใจเคยคิดนึกปรุงแต่งพอจะปฏิบัติเราก็เพ่งให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วบังคับมันให้นิ่งนิ่งนี่พวกเราต้องทำความรู้จักสภาวะสองอย่างนี้สภาวะสองอย่างนี้แหละคือศัตรูสำคัญของนักปฏิบัติมันทำให้เราไม่ตื่นสภาวะอันที่หนึ่งคือหลงไปสภาวะอันที่สองคือเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ถ้าหลงไปเราก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้าเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้นี่คือศัตรูสองอย่างนะของการปฏิบัติเพราะว่าการเจริญปัญญานั้นหลวงพ่อบอกแล้วว่าเราต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจถ้าเราใจลอยเราเผลอไปเราลืมตัวเองลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจถ้าเราไปเพ่งกายเพ่งใจไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์อันนี้เป็นหัวข้อส่วนที่หนึ่งนะที่หลวงพ่ออยากจะฝากพวกเราให้ทำความรู้จักสภาวะสองอย่างนี้ให้ดีถ้าเมื่อไรจิตไม่หลงไปเพ่งนะจิตไม่เผลอไปแล้วก็ไม่หลงไปเพ่งเมื่อนั้นแหละเป็นภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นแต่นี้ขอแทรกโฆษณานิดหน่อยพวกเราฟังธรรมนะฟังด้วยความสำรวมอย่าถ่ายรูปนะขอร้องว่าอย่าถ่ายรูปการฟังธรรมะในภาคปฏิบัตินั้นต้องฟังด้วยสมาธิถ้าจิตใจของพวกเราวอกแวกนะธรรมะมันจะวอกแวกไปด้วยถ้าหลวงพ่อไม่มีสคริปต์หรอกงั้นเราฟังด้วยความสำรวมจริงๆนะฟังด้วยจิตใจที่สงบจิตใจที่เบิกบานรู้ตื่นสงบสบายกระแสธรรมะมันจะราบรื่นธรรมะมันจะเข้าสู่ใจของเราอย่างง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดเคยได้ยินคำว่าการถ่ายทอดธรรมะจากจิตสู่จิตไหมมันมีจริงๆนะถ้าจิตของเราไม่มีคุณภาพเนี่ยธรรมะเสียหายหมดเลยธรรมะไม่มีคุณภาพเลยงั้นเราคนไหนมีมือถือนะปิดเสียงซะคนไหนมีกล้องถ่ายรูปก็อย่าเพิ่งถ่ายนะนี่หลวงพ่ออุตส่าห์เทศให้จบไปท่อนหนึ่งก่อนนะว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่ตื่นนะมีสองอันอันที่หนึ่งก็คือเราหลงไปเราลืมกายเราลืมใจอันที่สองคือเราเพ่งกายเราเพ่งใจครั้งหนึ่งมีเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห้วงน้ำห้วงกิเลสนั่นเองก็จะพูดภาษาให้ง่ายๆก็คือพระองค์ปฏิบัติอย่างไรจึงบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตอบเทวดาบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราข้ามโอคะได้โดยเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาฟังแล้วก็งงนะให้ไม่พักอยู่เนี่ยก็คือให้ขยันภาวนาเนี่ยเข้าใจ ไม่พักพักเนี่ยขี้เกียจใช่ไหมบอกถ้าพักอยู่ขี้เกียจภาวนาไม่เจริญเนี่ยอันนี้เข้าใจง่ายแต่ตรงที่ท่านบอกไม่เพียรเทวดางงทำไมไม่ให้เพียรพวกเรามีแต่ว่าต้องเพียรให้มากเราจะบรรลุเทวดาก็ถามพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยขยายความหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความให้ถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นแม้มีฟูมีแฟบนะจิตมันฟูขึ้นแฟบลงไปด้วยนะถ้ามันฟูฟูแฟบแฟบอยู่เนี่ยก็ข้ามโอคะข้ามกิเลสไม่ได้จริงนะท่านบอกว่าเราไม่พักอยู่เราไม่เพียรอยู่นะเราข้ามโอคะได้ด้วยเหตุนี้คำว่าพักอยู่ก็คือการที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสจิตมันจะหลงออกนอกไปนะอยากดูรูปก็วิ่งไปดูอยากฟังเสียงก็วิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสก็วิ่งไปแสวงหาอารมณ์ภายนอกอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยๆไปทั้งวันทั้งคืนอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่ามันหลงไปนั่นเองถ้าเรายังหลงอยู่ส่งจิตออกไปนะเที่ยวแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อยไปเนี่ยมันลืมกายมันลืมใจไม่สามารถรู้กายรู้ใจตนเองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราพักอยู่นะเราจะจมลงจมไปไหนถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเราจะจมไปสู่อบายจะสู่อบายชีวิตเราจะตกต่ำจิตใจเราจะตกต่ำลงถ้าเราเพียรอยู่นะอะไรคือคำว่าเพียรอัตถกถาท่านก็อธิบายว่าหมายถึงอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลำบากถ้าเพียรอยู่แล้วจะลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปสุคติลอยไปสุคติไม่ดียังไงก็ไม่ไปนิพพานไม่ไปนิพพานงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จมลงไม่ลอยขึ้นไม่ไปทุคติไม่ไปสุคติท่านไปนิพพานเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็จะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะให้จิตหลุดออกจากการเผลอไปกับจิตหลุดจากการเพ่งเอาไว้คนไม่ปฏิบัตินะมันเผลออย่างเดียวแต่นักปฏิบัติถ้าไม่เผลอก็เพ่งจะมีสองอย่างสังเกตดูจิตใจของเราเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงเดี๋ยวก็เผลอพอเรารู้ว่าเผลอนะตรงที่รู้ว่าเผลอนะจิตจะตื่นขึ้นแวบหนึ่งถัดจากนั้นกลัวจะเผลออีกนะก็จะไปเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยจะฟุบแฟบลงไปนะแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็จมลงไปแล้วก็ฟูขึ้นมาในนี้สลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยอยู่นั่นเองวิธีการที่เราจะตื่นขึ้นมามันไม่ยากหรอกถ้าไม่รู้เคล็ดลับก็ยากถ้ารู้เคล็ดลับแล้วภาวะแห่งความตื่นเนี่ยไม่ยากเลยภาวะแห่งความตื่นมันตรงข้ามกับภาวะแห่งความหลับความหลับความหลงความเผลอลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจแล้วภาวะแห่งความตื่นก็ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจไว้มันตรงข้ามกับความเผลอกับการเพ่งนั่นเองเรามีวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆที่จะฝึกตัวเองให้ตื่นวิธีที่จะฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตนเองคนไหนถนัดพุทโธเราพุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียวเราพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุทโธไว้จิตไปเพ่งจนกระทั่งมันนิ่งไปแล้วก็รู้ทันว่าไปเพ่งแล้วเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้คนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจไปสบายๆพอหายใจไปจิตเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตเผลอไปหายใจไปจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจไปเพ่งลมหายใจพวกเราลองสังเกตดูเวลาเราฝึกอานาปานสติเลยนะเวลาเราหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละจิตไม่ตื่นออกจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตื่นจิตหลงจิตไหลไหลไปเพ่งหลงไปไหลไปมีสองอันนะไหลเผลอไปเลยสเปสสปะก็ไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าไปเพ่งเป็นจิตที่หลงหลงทั้งสองข้างนะแต่ข้างหนึ่งหลงดีข้างหนึ่งหลงเลวหลงสเปสสปะไปนั้นหลงเลวหลงไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นหลงดีไปสุคติให้เราคอยรู้ทันนะอันไหนเล่นพองยุบก็ได้ดูจิตที่พองดูจิตที่ยุบนะเราหายใจไปนะดูเห็นท้องพองท้องยุบนะแล้วรู้ทันจิตดูจิตไปดูพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูพองยุบไปนะจิตไปเพ่งอยู่รู้ทันนะ คอยรู้ทันจิตของตนเองจิตเผลอไปรู้ทันจิตเพ่งอยู่รู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินจงกรมไปแล้วจิตเผลอไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งเท้ารู้ทันบางคนจะไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าถ้าเรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปไหลสเปสปะก็เรียกว่าเผลอไปหลงไปไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเพ่งแต่ทั้งคู่นี้คือจิตเคลื่อนไปทั้งสิ้นจิตไหลไปทั้งสิ้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตจะรู้จะตื่นจะเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้ตัวสำคัญถ้าเราไม่สามารถปลุกจิตของเราให้ตื่นได้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังไม่มีหรอกเราต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งจิตของเราเปลี่ยนจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องฝึกให้ได้นะไม่ยากเลยคอยรู้ทันจิตบ่อยๆพุทโธไปหายใจไปดูพองยุบไปนะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ไม่ได้ไปเพ่งใส่มือขยับมือไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งที่มือรู้ทันอะไรก็ได้กรรมฐานหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตในที่สุดจิตจะตั้งมั่นการที่เราทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะมีชื่ออันหนึ่งว่าจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตสิ่งที่จะได้มาจากการเรียนรู้เรื่องจิตก็คือสมาธิสมาธิก็คือภาวะแห่งความตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าจิตเป็นผู้เผลอไปเนี่ยมันเป็นผู้คิดผู้นึกนะเป็นผู้ปรุงผู้แต่งด้วยถ้าไปเพ่งไว้เนี่ยไม่คิดไม่นึกอะไรหรอกแต่ปรุงแต่งความสงบขึ้นมาปรุงแต่งการเพ่งขึ้นมางั้นเราต้องรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปนะหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติฝึกบ่อยๆจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทั้งวันเลยสมัยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะเนี่ยเป็นตัวอย่างหลวงพ่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้นะไม่ได้พูดแบบอีโก้เลยนะเป็นตัวอย่างที่ว่าคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติทําได้หลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานเย็นก็กลับมาบ้านเหมือนชีวิตพวกเราอย่างนี้เองแต่หลวงพ่อพยายามฝึกตัวเองอยู่เรื่อยๆในจิตเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อได้เจอหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะเป็นฉายาหลวงพ่อเลยว่าผู้รู้ผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเรารู้สึกตัวบ่อยๆฝึกรู้สึกตัวให้มากๆพอเรารู้สึกตัวได้มากๆแล้วเนี่ยเราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้แต่ว่ามันยังแค่รู้ตัวอยู่เฉยๆเราจะต้องมารู้ความจริงของชีวิตต่อไปภาวะการปฏิบัตินั้นมันเลยมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาขั้นตอนที่สองเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเดินเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือรูปนามคือกายกับใจเรานี้เองเรามาเรียนรู้ความจริงของมันความจริงของมันคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างความจริงของร่างกายเนี่ยไม่ใช่ปฏิกูลอสุภะนะบางคนบอกว่าเจริญวิปัสสนาด้วยการดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนาคำว่าปฏิกูลหรือว่าอสุภะอะไรไม่มีสภาวะธรรมอะไรรองรับเลยก็ต้องดูสภาวะสิ่งที่มันมีสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมนั้นจะแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาไตรลักษณ์นั้นแสดงตัวอยู่แล้วในกายนี้ไตรลักษณ์นั้นแสดงตัวอยู่แล้วในจิตใจนี้แต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเราไม่รู้วิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ในกายในใจสิ่งนี้สำคัญมากเราจะต้องรู้วิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าไม่รู้วิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะรู้ตัวอยู่แล้วนะก็ไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้จะไปรู้ตัวอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่พอต้องสามารถพัฒนาความสามารถของจิตให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้ได้บางคนซึ่งมีวาสนาบารมีเคยสะสมปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ ชาติก่อนมีจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆหรอกคนที่เคยสะสมการเจริญปัญญามาพอจิตตื่นขึ้นเท่านั้นนะขันเนี่ยจะแยกตัวออกอัตโนมัติเลยพอจิตตื่นปุ๊บเนี่ยรู้ตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นอะไรร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นเองเลยบางคนก็เห็นลึกลงไปอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งบางคนเห็นละเอียดขึ้นไปอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนแยกได้ละเอียดขึ้นไปอีกเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ในกายในใจเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นกุศลอกุศลทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเป็นอีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยคนไหนที่มีบารมีเก่ามาพอจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นไม่ยากอะไรนะรู้ว่าจิตหนีไปคิดเท่านั้นจิตก็ตื่นแล้วจิตไหลไปทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปจิตมันหลงไปนะจิตตื่นมันก็เกิดขึ้นแล้วนี่คนไหนบารมีพอนะพอมันตื่นปุ๊บเนี่ยจะเห็นขันแยกออกไปรูปธรรมนะส่วนรูปธรรมนะเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตแยกออกจากกันเลยพอแยกออกจากกันแล้วแต่ละขันแต่ละขันนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้ามันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างพวกเราที่ไม่เคยฝึกแยกธาตุแยกขันเกิดมาก็เป็นมนุษย์อย่างนี้ธรรมดาอยู่อย่างนี้ขันห้ารวมกันมาเป็นตัวเราดูยังไงมันก็ตัวเราอย่างมากก็แค่คิดเอาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แค่คิดเอาไม่สามารถเห็นสภาวะจริงๆไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์จริงๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกนี่บางคนถ้ามีบารมีพอแล้วนะจิตตื่นปั๊บขันแยกเลยถ้าขันไม่แยกต้องช่วยมันแยกมันมีวิธีช่วยตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะวันแรก6 กุมภา 2525ก่อนหน้านั้นทำแต่สมถะตั้งแต่ปี2502เนี่ยทำอานาปานสติลูกเดียวเลยได้แต่สมถะนะทำความสงบอย่างเดียวไม่เดินปัญญาไม่เป็นหรอกมา6 กุมภา 2525เนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนให้หัดดูจิตตนเองพอได้ยินคำนี้เท่านั้นนะหลวงพ่อก็มานึกเลยว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายจิตต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่เกินร่างกายออกไปต่อไปนี้นะเราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปคอยจะเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆสังเกตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเป็นวัตถุมันไม่ใช่จิตหรอกเห็นเลยร่างกายไม่ใช่จิตหรอกจิตอยู่ในร่างกายแต่ร่างกายไม่ใช่จิตดูไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ดับไปให้ดูก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้ดูก็รู้อีกความสุขความทุกข์นะก็ไม่ใช่จิตหรอกดูไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งดังนั้นนึกบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวคิดบทสวดมนต์นะเห็นจิตที่คิดบทสวดมนต์พอรู้ว่าจิตคิดบทสวดมนต์เท่านั้นจิตรู้มันดีดตัวขึ้นมาเลยพอขึ้นมาแล้วอ๋อมันก็ไอตัวเก่าซึ่งเราเคยทำมาจากการทำสมาธินั่นเองตัวเดียวกันนั้นตัวรู้เนี่ยมันเกิดได้สองอย่างนะเกิดมาจากการทำสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ขาดสติถ้าสมาธิขาดสติตัวรู้ไม่เกิดหรอกหรือว่าจะเกิดด้วยการที่เรารู้ทันจิตที่คิดก็ได้อย่างจิตมันคิดบทสวดมนต์เรารู้ทันปุ๊บตัวรู้มันดีดออกมาเลยพอตัวรู้มันดีดออกมานะก็เห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนของความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตกุศลอกุศลนะก็อยู่ส่วนของกุศลอกุศลไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเนี่ยขันมันแตกออกมานะขันมันกระจายออกมาพอขันมันกระจายออกมาแล้วตอนแรกภาวนาไม่เป็นไม่คิดแต่ว่าหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะก็เลยไปเพ่งใส่จิตเอาไว้ตัวเดียวท่านบอกว่าทำผิดแล้วที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกเราปล่อยให้ขันมันทำงานนะแต่เรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตใจของเราเป็นคนดูเห็นขันธ์ห้าเขาทำงานไปอย่างเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าจิตของเราเป็นคนดู เห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นมามันดับไปในร่างกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปจากจิตใจเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปจากจิตใจเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6จิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาวิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิ่นรีบวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเห็นจิตเนี่ยออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6การที่จิตเรารู้ทันจิตที่ออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6เนี่ยเรียกว่าเรารู้เท่าทันในวิญญาณขันธ์กองวิญญาณวิญญาณก็คือตัวจิตนั่นเองเป็นจิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6การที่เราคอยรู้คอยเห็นเนืองๆนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราพอพวกเราจิตตื่นขึ้นมาแล้วนะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกลงในร่างกายเราจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ต้องคิดนำเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใจเราหลุดออกจากความคิดเรารู้สึกตัวได้เนี่ยถ้าสติระลึกลงไปที่กายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มันต้องไม่เจตนาระลึกนะพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆจนกระทั่งสติอัตโนมัติมันเกิดมันระลึกในร่างกายขึ้นมาเองยังมีคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อไปแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันไปแปลงฟันมานะเห็นมือที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่มือของเราละหรือบางคนตื่นนอนขึ้นมานะตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นร่างกายมันนอนอยู่นะเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งนอนอยู่เป็นท่อนๆไม่ใช่คนละเนี่ยจิตที่มันหลุดออกมาจากโลกของความคิดนะแล้วสติระลึกลงในร่างกายก็จะเห็นทันทีร่างกายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฟังแล้วยากนะแต่ปฏิบัติไม่ยากหรอกตื่นให้เป็นก็แล้วกันตื่นให้ได้วิธีจะตื่นขึ้นมาก็รู้ทันจิตที่มันหลงไปคิดนั่นแหละมันจะตื่นง่ายพอรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าสติเกิดระลึกเห็นร่างกายนะจะเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องมีใครมาบอกเลยมันจะรู้สึกด้วยตัวเองนะหรือเห็นไปกว่าสติระลึกไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันจะเห็นทันทีเลยว่าความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นอัตโนมัติเลยเวลากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นสติระลึกไปที่ความโลภความโกรธความหลงจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่จิตไม่ไหลไปที่ความโลภความโกรธความหลงพอจิตตั้งมั่นอยู่นี่มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกไม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเวลาที่จิตไปเกิดที่ตาจิตวิ่งไปดูรูปจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตวิ่งไปดมกลิ่นนะจิตวิ่งไปรู้รสจิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายจิตวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราจะเห็นเลยว่าจิตมันเวียนเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6จิตที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เป็นแค่สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นคนละอันกันจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดที่หูดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดที่ใจคือไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาการที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าระลึกรู้ลงไปมันจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นที่แรกจะตกใจบางคนตกใจบางคนกลัวว่าตัวเราหายไปไหนนะบางคนเลิกปฏิบัติไปเลยนี่พวกมีเวรกรรมนำทางไปที่อื่นเลยนะภาวนามาได้อย่างดีแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าไม่มีตัวเราก็ตกใจเลิกปฏิบัติไปน่าเสียดายที่สุดงั้นหัดภาวนาทีแรกจะพบว่าตัวเราหายไปอย่าตกใจอย่าไปกลัวมันนะแค่รู้เท่านั้นเองจริงๆแล้วตัวเราไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรนะมีแต่ความสำคัญผิดว่ามีตัวเราพอจิตเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกรู้กายนะรู้รูปรู้เวทนารู้สังขารรู้จิตอะไรเนี่ยสติระลึกรู้ลงไปจะเห็นเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นเลย พอเราเห็นนะเราจิตใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตใจมันจะยอมรับได้ถ้าไปจิตยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีหรอกค่อยฝึกมากเข้ามากเข้านะบางคนใช้เวลา7วัน7เดือน7ปีอะไรนี่ก็ยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีเป็นความเห็นถูกต้องแน่นแฟ้นไม่มีคลอนแคลนอีกแล้วตัวเราไม่มีเวลารู้สึกว่าตัวเราไม่มีนะเวลามองเข้ามาในตัวเองมันจะรู้สึกกลวงกลวงนะกลวงกลวงของเรามองเข้าไปตอนนี้สิตันตันรู้สึกไหมกูเต็มเต็มเลยมีตัวกูเต็มเต็มเลยเราได้ธรรมะแล้วนะเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยดูลงมาในตัวเองเนี่ยกลวงกลวงมันกลวงมันว่างจากความมีตัวมีตนร่างกายนี้ก็เป็นแค่ตัวอะไรตัวหนึ่งกลวงกลวงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กลวงกลวงไม่มีอะไรจริงจังเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดนะเป็นมายาทั้งหมดเลยจะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีถ้าเราภาวนาต่อไปอีกนะแค่นี้ก็ได้เรียกว่าเอาตัวรอดได้ละปิดอบายได้ละแต่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรอกนะถ้าเราภาวนาต่อไปเรามีความรู้สึกตัวตื่นนี่แหละแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปเนี่ยปาฏิหาริย์มันมีเป็นขั้นๆนะอย่างทีแรกเราไม่เคยตื่นเลยเรารู้ทันจิตที่เผลอไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาแค่นี้ก็อัศจรรย์มากแล้วนี่ปาฏิหาริย์ขั้นที่หนึ่งเลยนะถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อไปพอจิตมันตื่นแล้วนะเราดูลงไปในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์ก็แตกตัวกระจายออกไปไม่ใช่เป็นก้อนเดียวกันอีกแล้วแต่มันแตกออกไป5กองเป็นขันธ์5บางคนแตกเป็นอายตนะ6นะบางคนแตกเป็นธาตุ18แตกเป็นอินทรีย์22แตกแบบไหนก็ได้รวมแล้วก็คือมันมีรูปนามแยกออกจากกันเป็นส่วนๆๆไปเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่กายกับจิตแยกออกจากกันได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เวทนาก็แยกออกไปได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สังขารที่สัญญาก็แยกออกไปได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ได้นี่ก็เป็นปฏิหาริย์ขั้นที่2นะจากการที่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีแรกนะเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราฝันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยคนในโลกอ่ะพอเรารู้ทันจิตที่คิดเราก็ตื่นขึ้นมานี่ก็อัศจรรย์ขั้นที่1แล้วพออัศจรรย์ขั้นที่2นะเรามาแยกขันธ์ออกไปขันแต่ละขันนะร่างกายส่วนร่างกายแยกได้นะอย่างเดินอยู่นี่เราเห็นเหมือนคนอื่นเดินเลยอัศจรรย์จริงๆถ้าเราเห็นร่างกายเหมือนเป็นคนอื่นแล้วใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายล่ะไอ้ตัวร่างกายนี่มันแก่มันเจ็บมันตายนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปเลยนะแยกได้นะดูไปเรื่อยแยกขันไปเรื่อยนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่มีในคำสอนของผู้อื่นเลยมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะสอนให้เราแยกธาตุแยกขันได้เราแยกธาตุแยกขันได้แล้ววันหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาเราพบว่าไม่มีตัวเรานี่ก็อัศจรรย์อีกแล้วเป็นปาฏิหาริย์แบบอัศจรรย์นะมันนึกไม่ถึงเลยว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรือเดินอยู่แท้ๆนะก็ไม่มีเราเดินทุกข์อยู่แท้ๆนะเห็นขันมันทุกข์อยู่แต่ไม่มีเราทุกข์นะมันไม่มีเรามีปรากฏการณ์แต่ไม่มีเจ้าของปรากฏการณ์เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยนะแต่ยังไม่สิ้นสุดปาฏิหาริย์มากกว่านี้ยังมีอีกถ้าเราจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยใช้หลักที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนั่นเองคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ตื่นขึ้นมานั่นเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละมันตั้งมั่นมันเป็นกลางจิตที่ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ตั้งมั่นมันไหลไปไหลมาแล้วก็ยินดียินร้ายไปกับโลกเนี่ยพอเรามีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะดูมันความจริงของกายของใจรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถึงจุดหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องปลายมันจะเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนั้นเลยจะเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของเหลวไหลไร้สาระไม่ควรค่าแห่งการยึดถือเลยจะเห็นเองถ้าเมื่อไรเราภาวนานะถึงจุดที่มันเห็นขันห้าเป็นของไร้สาระเนี่ยมันจะปล่อยวางขันห้าได้อยู่ๆเราจะไปบอกว่าเราจะไม่ยึดโน่นจะไม่ยึดนี่มันทำไม่ได้จริงหรอกมันได้แต่พูดก็จิตมันยึดนะจะมาบอกว่าฉันจะไม่ยึดโน่นฉันจะไม่ยึดนี่เมื่อก่อนมีคนหนึ่งชื่อทีฆนัคขะเป็นหลานพระสารีบุตรด้วยซ้ำไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพระองค์คือไปอวดบอกฉันไม่ยึดอะไรเลยนั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปยึดว่าฉันจะไม่ยึดอะไรด้วยอันนี้ก็ไม่คู่ควรกับท่านเหมือนกันแกก็เลยรู้ว่าแกยังยึดความไม่ยึดนะเพราะฉะนั้นอยู่ๆเราจะบอกเราไม่ยึดเราไม่ยึดนะได้แต่พูดหรอกจริงๆยึดเราต้องมาเห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์นะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปของนามของกายของใจของขันธ์ของธาตุของอายตนะแล้วแต่เราจะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นขันธ์ก็ได้แยกสิ่งที่ตัวเราเรียกว่าตัวเราเป็นธาตุก็ได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นอายตนะก็ได้แล้วแต่มุมที่จะแยกแต่ละคนแยกไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยแต่รวมความแล้วก็คือมันไม่ใช่ตัวเดียวจะกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นเลยว่ามันไม่ดีเบื้องต้นเห็นก่อนไม่ใช่เราเบื้องปลายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษบางท่านที่จริตนิสัยเป็นพวกศรัทธาแก่กล้าคนที่ศรัทธาแก่กล้าเนี่ยจะมาตรฐานสูงสังเกตไหมพวกที่ศรัทธามากเนี่ยเสื่อมศรัทธาง่ายนึกออกไหมถ้าพวกศรัทธาแก่กล้านะไปเห็นความจริงว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วเห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเห็นจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นแค่นี้ก็ยอมโยนทิ้งนะมันของไม่ดีจริงไม่ได้มาตรฐานงั้นพวกที่ศรัทธามากๆนี่นะแค่เห็นอนิจจังเนี่ยนะปล่อยวางละยอมละแต่ถ้าพวกทรงสมาธิมากๆนะทรงฌานมากๆเนี่ยต้องเห็นทุกข์เพราะเวลาภาวนาไปนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตที่มันทรงสมาธิทรงฌานอยู่มันมีแต่ความสุขอะไรๆโลกนี้เป็นทุกข์หมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่ความสุขล้วนๆมันไม่ปล่อยจิตหรอกถ้าภาวนาไปนะถ้ามันแก่รอบจริงๆจิตมันไหวตัวพลิกตัวปั๊บนะจากตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นถึงขนาดนี้นะในสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่หยั่งเท้าลงเลยมีแต่ที่ที่มีความทุกข์ไม่มีที่ที่จะหยั่งเท้าลงไปแล้วมีความสุขได้เลยเนี่ยจิตเห็นทุกข์ขนาดนี้นะจิตถึงจะยอมปล่อยวางจิตได้บางท่านมีปัญญากล้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจจิตนี้บังคับไม่ได้ท่านเห็นแค่นี้ท่านก็ยอมปล่อยละนี่พวกเราจะปล่อยในมุมใดอย่างไม่แน่เราก็ภาวนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยไปหัดรู้หัดดูของเราเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นมันจะละความเห็นผิดว่ามีเราถัดไปมันจะเห็นในร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปล่อยวางความยึดถือในกายก็เข้ามายึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวต่อมาก็จะไปเห็นความจริงอีกตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บางคนเห็นจิตเป็นอนิจจังก็ปล่อยบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ก็ปล่อยบางคนเห็นจิตเป็นอนัตตาก็ปล่อยเมื่อปล่อยวางจิตได้แล้วจะไม่มีอะไรที่จะยึดถืออยู่อีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อไว้ท่านรู้ว่าเราชอบทำสมาธินะเดี๋ยวก็จะไปติดอยู่ที่ตัวผู้รู้จะรักษาแต่ตัวผู้รู้ท่านก็สอนเลยบอกว่าพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคำว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตไม่ใช่ไปทำลายตัวมันทำลายความยึดมั่นมันเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแต่จิตเราจะเห็นนะเราเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะไปเห็นมุมไหนนะถ้าเราเห็นมันเกิดดับไปธรรมดานี่เองแต่นาทีสุดท้ายนะมันจะพลิกเข้าไปมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์แล้วมันเห็นความจริงเลยจิตผู้รู้นั้นนะไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันจะสลัดคืนจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้โลกไปเห็นไหมเบื้องต้นหลวงพ่อบอกให้พวกเราฝึกให้มีจิตผู้รู้นึกออกไหมต้องฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากการเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้รู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่ไหลไปก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารอยู่ส่วนสังขารจิตอยู่ส่วนจิตเห็นขันธ์ห้าเห็นมันทำงานไปเรื่อยนะเห็นมันทำงานมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมีแต่สภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าต่อไปก็ล้างความเห็นผิด นะว่าขันห้าเป็นตัวเรามีตัวเราในขันห้ามีตัวเรานอกขันห้าจะเห็นว่าไม่มีเราถัดจากนั้นก็มาดูต่อไปอีกนะดูขันห้าอย่างเดิมนั่นแหละนะจนเห็นความจริงนะว่าขันห้านี้เป็นทุกข์ล้วนๆขันห้าไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษจิตจะสลัดคืนขันห้าไปแต่มันคืนเป็นลำดับลำดับนะมันจะคืนรูปก่อนคืนกายก่อนพระอนาคามีเนี่ยท่านไม่ยึดกายแล้วไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะงั้นท่านไม่มีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะกามกับปฏิฆะท่านไม่มีเนี่ยทำลายกามกับปฏิฆะได้เพราะมีปัญญารู้แจ้งเลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วก็ปล่อยไม่ยึดหลังจากนั้นจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวเข้ามาที่ตัวรู้ดวงเดียวนี่เองอาศัยตัวรู้นี่แหละไปเรียนธาตุเรียนขันธ์จนเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ทั้งหลายปล่อยวางธาตุขันธ์ทั้งหลายแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของตัวรู้นี่อีกทีหนึ่งจะเห็นว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นแล้วมันจะวางตัวรู้นะจะปล่อยตัวรู้ทิ้งไปตรงนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่แบบพลิกฟ้าคว่ำดินเลยทำนองนั้นนะวัฏจักรถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตาเราเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะต้องภาวนาเอาเป็นปาฏิหาริย์จนตัวไม่รู้จะปาฏิหาริย์ยังไงเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยจิตจะเปลี่ยนไปจิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจิตของเราทุกวันนี้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีความปรุงแต่งมีความทุกข์มีความบีบคั้นเมื่อปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วตัวรู้นั้นมันแปลสภาพจากจิตผู้รู้นะไปเป็นธาตุอันหนึ่งไปเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะจิตของพวกเราเป็นจิตปนเปื้อนด้วยอวิชชางั้นบางคนจะสอนกันเพี้ยนบางคนก็ไปสอนบอกจิตของทุกคนดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างจิตมันดีอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็พ้นทุกข์อันนี้เข้าใจผิดจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเราโง่อยู่แล้วจิตของเรามีอวิชชายืนพื้นมีอนุสัยมีอาสวะซ่อนเร้นอยู่เต็มไปหมดจิตของเราปนเปื้อนใครเคยใช้ตุ่มน้ำมั้งน้ำในตุ่มสังเกตไหมรองน้ำใส่ตุ่มไหมนะตะกอนมันลงไปอยู่ก้นตุ่มน้ำมันใสน้ำใสนะน้ำบริสุทธิ์ไหมน้ำไม่บริสุทธิ์น้ำแค่ใสนะพอมีสิ่งที่มากระทบตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาน้ำก็โสโครกให้ดูแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันจิตของปุถุชนจิตของพระโสดาจิตของพระสกทาคาจิตของพระอนาคาเป็นจิตที่ยังมีตะกอนอยู่นะพอมีผัสสะมากระทบนะเหมือนเราเอามือไปแกว่งน้ำนะตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะแต่จิตนั้นผ่องใสเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ไม่บริสุทธิ์หรอกเราต้องชำระล้างจิตของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาโดยเฉพาะปัญญานั้นเป็นตัวชำระล้างที่วิเศษที่สุดแต่จะมีปัญญาได้ต้องมีศีลต้องมีสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่จะใช้เดินปัญญางั้นเราต้องฝึกนะพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตมันกลายเป็นธาตุรู้ไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปนเปื้อนไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงนะต้องฝึกเอานะเป็นบุญของพวกเรานักหนาแล้วนะที่เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นคนส่วนน้อยในโลกนะเราอย่านึกว่าศาสนาพุทธของเราเข้มแข็งนะศาสนาพุทธนะใกล้จะหมดเต็มทีแล้วจะหมดหรือไม่หมดมันอยู่ที่พวกเรานี่แหละว่าเราจะสืบทอดต่อไปได้หรือเปล่าขั้นแรกเราต้องเรียนให้ได้ก่อนปฏิบัติให้ได้ก่อนนะแล้วช่วยกันประกาศธรรมะออกไปถ้าพวกเราก็ไม่รู้เรื่องเราจะไปประกาศอะไรไปประกาศสิ่งที่ผิดเช่นประกาศว่าไม่ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำทุกอย่างดีอยู่แล้วอันนี้เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐินะอกริยะทิฏฐิไม่ต้องมีการกระทำอะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วนะเป็นสุญญตาอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเป็นสุญญตาไม่มีอะไรเลยนะ พ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสมมุติทั้งหมดเลยนี่มันมิจฉาทิฏฐินะพวกนัตถิกาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดเลยนะมันมาแทรกอยู่กับพวกเราชาวพุทธนี่แหละนั้นเรียนให้ดีนะศึกษาให้ดีรู้หลักรักษาศีล5ศีล5จำเป็นที่สุดเลยนะจำเป็นกว่าศีล227อีกศีล5นั่นแหละจะทำให้เราได้มรรคได้ผลรักษาศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละจิตมีสมาธิแล้วถัดจากนั้นเจริญปัญญาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานร่างกายส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปปรุงแต่งวิ่งไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกไปทำงานดูไปเรื่อยก็ไม่มีตัวเราดูไปเรื่อยมีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเรามีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ห้าไม่มีปาฏิหาริย์อะไรนะอัศจรรย์ยิ่งกว่าการที่เราแจ้งพระนิพพานหรอกพระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยพระนิพพานไม่ใช่ของสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆมรรคผลนั้นเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะแต่พระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วจิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานเท่านั้นเองถ้าจิตของเราปนเปื้อนด้วยกิเลสปนเปื้อนด้วยความปรุงแต่งปนเปื้อนด้วยตัณหาเรามาชำระจิตของเรามาซักฟอกจิตของเราทุกวันทุกวันนะถึงวันหนึ่งจิตไม่ปนเปื้อนนะจิตไม่สกปรกจิตปราศจากความปรุงแต่งปราศจากตัณหาเราจะเห็นพระนิพพานนั้นเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกพอไปเห็นนะท่านด่าตัวเองเลยว่าโง่แท้น้อของอยู่ต่อหน้าต่อตาเท่านี้ไม่รู้จักไม่รู้จักฝึกเข้านะฝึกเข้าไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บอกทางให้เดินพวกเราก็ต้องเดินด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกถึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกทางเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองแล้วทางใครทางมันด้วยนะไม่ใช่ทางไหนดีกว่าทางไหนคนไหนถนัดทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังก็ทำคนไหนถนัดเดินปัญญาก่อนสมาธิเกิดขึ้นทีหลังก็ทำคนไหนชำนิชำนาญทั้งสมาธิทั้งการเดินปัญญาการดูจิตดูใจก็ทำสมาธิกับปัญญาควบกันไปเลยอย่างนั้นก็ได้คนไหนจะใช้ฐานกายก่อนก็ได้ใช้ฐานเวทนาใช้ฐานจิตใช้ฐานธรรมก็ได้เราอย่าไปเถียงกันอย่าไปทะเลาะกันด้วยเปลือกของการปฏิบัติด้วยรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติหรือเปลือกของการปฏิบัติสำนักโน้นสำนักนี้นะมันก็เหมาะกับคนแต่ละคนไม่ใช่เหมาะกับคนทุกคนไม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดหรอกเราต้องดูว่าวิธีใดที่เหมาะกับเราวิธีใดที่ปฏิบัติแล้วสติเกิดบ่อยนะจิตตั้งมั่นบ่อยเห็นความจริงของรูปนามเห็นรูปนามแยกกันขันห้าแตกออกเลยเนี่ยถนัดวิธีไหนใช้วิธีนั้นแล้วเราก็อย่าไปอวดว่าวิธีของเราดีกว่าของคนอื่นนะวิธีเราก็ดีกับตัวเราเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงประทานธรรมะเอาไว้ตั้งมากมายตำราบอก 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ให้นับไม่ถูกสักคนเลยนะว่ามัน 84,000 ยังไงทำไมธรรมะต้องมีตั้งมากมายในความเป็นจริงแล้วธรรมะที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งนั้นไม่มากหรอกไม่มากหรอกแต่ธรรมะที่ท่านประทานเอาไว้มากมายเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันมากมายบางคนประณีตบางคนไม่ประณีตบางคนอินทรีย์หยาบบางคนอินทรีย์ละเอียดบางคนบารมีมากบางคนบารมีน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันบางคนต้องโขกสับอย่างรุนแรงบางคนต้องทนุถนอมงั้นพระพุทธเจ้านะท่านสอนคนได้หลากหลายคนนี้ควรโขกท่านโขกคนนี้ควรถนอมท่านถนอมแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเราดูวิธีใดที่เหมาะกับตัวเราเองปฏิบัติแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดบ่อยเอาวิธีนั้นแหละถ้าปฏิบัติแล้วหลงเผลอๆไปก็ไม่เหมาะกับเรานะปฏิหารแค่นี้พอไหมพอเหินเดินอากาศนะไม่ปฏิหารหรอก หลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกคนมาถามท่านว่าภาวนามานานเหาะได้ไหมอยากเห็นปาฏิหาริย์บอกเหาะได้ไม่เห็นจะเป็นปาฏิหาริย์เลยเดี๋ยวนี้เขาทำเรือบินนะคนขึ้นได้จริงตั้งหลายร้อยอย่างนั้นในวิศวกรมันปาฏิหาริย์เยอะเลยปาฏิหาริย์ที่สำคัญนะล้างกิเลสได้สลัดความทุกข์ออกจากตัวเองได้นั่นแหละปาฏิหาริย์สูงสุดของพวกเราชาวพุทธพ้นทุกข์ได้อ่ะเท่านี้ก็แล้วกันรู้สึกจะเทศนานไปมั้งตั้งชั่วโมง
กราบนมัสการของหลวงพ่อจะส่งการบ้านมีรอบ2ปีเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ปัญญามันล้ำไปหรือเปล่าอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่2ปีที่ผ่านมาทำถูกหรือเปล่าด้วยเจ้าค่ะ
ทำไมไม่แน่ใจล่ะเห็นกิเลสไหม
เห็นเจ้าค่ะ
เห็นขันแยกออกไหม
เห็นเจ้าค
่
ะ
โอ้เห็นขันแยกได้ก็ดีแล้วแล้วเป็นกลางไหม
เป็นกลางด้วยเจ้าค่ะ
แน่ใจไหม
ก็มันรู้แล้วมันก็ดับไปโยมก็คิดว่าโยม
เออนะการภาวนานะดูของจริงไปเรื่อยนะไม่รีบร้อนแต่ต้องขยันดูทำให้ต่อเนื่องดูบ่อยๆดูเนืองๆนานๆดูทีไม่ได้เราดูบ่อยๆดูเนืองๆนะเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยจิตทีแรกมันไม่เป็นกลางหรอกมันยังมียินดียินร้ายอยู่ยังอยากนิพพานไหมอยากได้มรรคผลไหมขนาดเนี้ย
เดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วเจ้าค่ะ
แน่ใจนะ หลวงพ่อไม่ค่อยแน่ใจ ไปดูเอานะไปดูเอา
พ่อเจ้าค่ะมันจะต้องเพียรโยมของโยมมันจะต้องเพียรอีกมากกว่าที่เป็นอยู่เยอะไหมเจ้าคะ
ตัวสำคัญนะต้องใจเย็นใจเย็นนะแต่ดูสม่ำเสมอไปใจร้อนไม่ได้นะใจร้อนไม่สำเร็จหรอก
โยมพึ่งพาโยมฟังหลวงพ่อมานานประมาณ5ปีโยมนี่พึ่งพาว่าความคิดหรือว่าการที่โยมตั้งใจปฏิบัติเต็มที่แล้วโยมพึ่งพาตัวเองได้หรือยังเจ้าคะหลวงพ่อว่าตั้งใจในทางที่เราคิดอะค่ะตั้งใจภาวนาเจ้าค่ะ
ตั้งใจภาวนาก็ดีแล้วนี่นะต้องภาวนาอีกมันยังแปรปรวนได้อยู
่ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อดทนนะอดทนหลวงพ่อไม่เห็นอะไรสำคัญเหมือนความอดทนเลยการปฏิบัตินั้นเราต้องทนสารพัดจะทนอย่างทนต่อความขี้เกียจขี้คลานทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ทนต่อความอยากได้อยากดีต้องทนมากๆเลยแล้วก็ทนแบบทำโดยไม่หวังผลถ้าใจเรายังอยากมีความอยากเชื่อปนอยู่ยังไม่ได้ดีไปดูนะใจยังอยากอยู่ไหม
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกค่ะที่โยมเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมภายในนี่นะคะตามความเป็นจริงในความเป็นอนิจจังของเขาเนี่ยไม่ทราบว่าโยมเห็นด้วยปัญญาหรือว่าเป็นจาก
เห็นจริงๆนะนะแต่การเห็นนั้นน่ะถ้าบางทีเราดูไปเรื่อยๆนะใจมันก็โล่งสบายนะมันโล่งสบายกว้างๆออกข้างนอกนะตัวนี้ที่หลวงพ่อเรียกว่าจิตไม่ถึงฐานอ่ะมันดูเหมือนสบายดูเหมือนเห็นเกิดดับนะแต่มันเออระเหยไปย้อนกลับมาดูร่างกายบ่อยๆนะเนี่ยจิตเลยกระจายออกนอกไป
แล้วไอ้สภาวะที่หมุนๆเนี่ยมันเป็นอะไรหมุนแรงมากเลย
นะพยายามรู้สึกตัวเข้ามากลับเข้ามารู้สึกนะรู้สึกในกายรู้สึกในใจไม่ปล่อยให้ใจกว้างๆลอยๆออกไปสบายอยู่ข้างนอกนะไม่มีแรง
แล้วที่โยมแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยนะคือแบบจิตไม่เข้าจะดูอยู่จิตไม่เข้าจะดูอยู่นาน
ได้อยู่ดูห่างๆก็ดีแล้วล่ะแต่อย่าให้จิตมันกว้างๆออกข้างนอกไป
แล้วโยมยังอยู่ในเส้นทาง
เนี่ยพยายามกลับมารู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นนะสมาธิไม่ตั้งมั่น
จริตโยมไม่เป็นแบบมีปัญหาจริตหรือว่าที
่ต้องรู้ด้วยตนเองนะมันไม่ยากหรอกที่จะรู้ให้จิตมันถึงฐานจริงๆนะ
ก็ต้องทำสมาธิ
ช่วยได้ยิ่งดี ไม่งั้นใจจะที่ว่าเจริญสติเจริญปัญญาอยู่นะใจมันลอยๆออกไปเหมือนเห็นนะเหมือนรู้แต่ไม่ถึงฐาน
แต่อาการแน่นนี่ไม่ค่อยมีนะ
อาจารย์อะไรนะ
อาการแน
่
น
ไม่แน่นหรอกลงใจลอยๆอย่างนี้ไม่แน่นหรอกใจไม่ออกนอกหลวงพ่อเคยเป็นคราวหนึ่งเคยไปถามอาจารย์มหาบัวบอกท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจนะผมก็ดูจิตดูใจมานานทำไมช่วงนี้ไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตมันดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโล่งๆอย่างนี้แหละ
โล่งๆ
โล่งทำหน้าให้ดูก็ได้มันไปอย่างนี้นะกลับเข้ามานะกลับเข้ามาโอปัญญายิโกนะน้อมกลับเข้ามาให้ได้เราเคยเป็นชำนาญมากเลยกรรมฐานผิดๆเนี่ยหลวงพ่อชำนาญมากเลยเคยผิดมาแล้ว
ย้อนเข้ามา
ใช่ย้อนเข้ามาน้อมกลับเข้ามานะจะเห็นทุกข์ไม่งั้นไม่มีทุกข์เลยเห็นแต่สุขเห็นไม่เที่ยงนะแต่มีความสุขเออมันจะไปอย่างนั้นนะ
แต่บางครั้งก็เห็นภาพขังเป็นทุกข
์มากใช่ต้องทนดูนะย้อนมาดูทุกข์ให้เยอะๆเลยอ่ะต่อไป
สวัสดีครับก็เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับตอนนี้ใจเหมือนกำลังจะเต้นออกมาจาก
อย่าให้มันหลุดออกมาล่ะ
มันตื่นเต้นมากแล้ว
มันน่ากลัวนะ
ก็เมื่อกี้เผลอเพ่งไปจนคอเคล็ดตอนที่ฟัง
นี่แหละแต่หันใหม่ๆเป็นทุกคนล่ะทำกรรมฐานจนคอเคล็ดอ่ะ
คอเคล็ดตัวแข็งเลย
โอ้เน
า
ะ
พอฟังธรรมะเสร็จอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
เพราะมันโลภมันเริ่มมาจากโลภนะอยากปฏิบัติอยากดีก็ไปเพ่งเงาเพ่งเงา
ตอนแรกก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่สบาย
เออ
รู้สึกว่าไม่สบายกาย
มันสุดโต่งกันสองฝั่งนะคนที่สองนะสบายสบายคนที่สามเพ่งไปไม่สบายอันนึงมันหย่อนไปอันนึงมันตึงไป
ก็เวลากิเลสเกิดขึ้นมันในจิตใจบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีก็ไม่เพ่งบางทีก็เพ่งก็ไอ้ที่มีปัญหาคือไอ้ที่เพ่งไม่รู้ว่าเพ่ง
นั่นแหละปัญหาแต่เพ่งเรารู้ว่าเพ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไร
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนผ่านบางทีผ่านไปเป็นวันกว่าจะรู้ว่า
เรารู้แล้วโมโหอีกนะดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรก็หงุดหงิดนะให้รู้ทันว่ามันหงุดหงิดเนาะ
หงุดหงิดก็หงุดหงิดแล้วก็จะหายหงุดหงิดไงก็ไม่รู้ว่าจะหายหงุดหงิด
ไม่ได้ให้หายหงุดหงิดให้เห็นว่าความหงุดหงิดก็เป็นแค่สภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับไป
วันนั้นหงุดหงิดไปเกือบทั้งวันเลยครับ
ยังหงุดหงิดเนาะชี้หงุดหงิดนะไปรู้อย่างที่มันเป็นไม่มีอะไรหรอกคนแรกค่อยๆฝึกไปนะที่ทำมันก็ดีอยู่หรอก
การนมัสการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อ EP3 จากอินเทอร์เน็ตครับมาได้สักพักนึงแล้วฮะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่หลวงพ่อพูดอ่ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่า
ตอนนี้ก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ย
ถูกครับตอนนี้ผมเริ่มปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งนะครับหลวงพ่อแรกๆเนี่ยผมยอมรับว่ารู้สึกว่าตัวมันจะเบาวิวตลอดหลังจากที่นั่งนะครับแล้วก็ด้วยการทำงานบางอย่างทำให้เราไม่สามารถมีสมาธิในแต่ละวันในการทำงานไม่ทราบว่าตรงนี้จะแก้ไขยังไงครับ
ทำไมนะภาวนาแล้วไม่มีสมาธิในการทำงาน
คือเราดูสติเดี๋ยวงานนั่นนู่นนี่ก็เข้ามาจนเราหลงลืมไปตลอดนะครับ
ทำงานแล้วลืม
ครับ
ไม่เป็นไรเรื่องปกติ
ครับแล้วมีวิธีแก้ยัง
แต่ว่าเวลาทำงานตะลุมบอล นะพยายามเบรกตัวเองเป็นช่วงๆอย่างตอนเดินไปห้องน้ำตอนเดินไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ย
ค่
อยรู้เอาค่อยรู้เอาปลุกตัวเองขึ้นเป็นช่วง
ๆ
ตื่นนอนให้ไวขึ้นทำในรูปแบบถ้าเราทำงานหนักๆเนี่ยเรากะไปปฏิบัติในรูปแบบตอนกลางคืนเราไม่มีแรงแล้วเราเล่นตั้งแต่ตื่นเลยกลางวันทานข้าวแล้วมีเวลาก็เดินจงกรมเราไม่ต้องเดินให้คนอื่นรู้ก็ได้ทำเป็นเดินไปเดินมานะเดินด้วยความรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อแอบปฏิบัติอยู่ท่ามกลางผู้คนเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติหรอกถ้าเราไปทำตัวเป็นนักปฏิบัตินะพอถึงเวลาก็ไปเดินอย่างนี้ ขาก็ว่าเราบ้าเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับคนบ้าเราก็ต้องรู้ว่าอยู่กับคนบ้าเราก็ทำตัวให้เหมือนคนบ้านะทำให้เป็นหลงๆไปงั้นแต่ว่าใจเราภาวนาที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีแล้วล่ะ
ขอบคุณมากครับ
ทำถูกแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าที่โยมปฏิบัติมาตลอดนี้ถูกต้องหรือยังคะ
อะไรนะ
ที่ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยค่ะถูกต้องหรือยังเจ้าคะ
ถามอย่างนี้นะตอบลำบากนะศีลดีขึ้นไหม
ค่ะบางครั้งก็ผิดข้อหนึ่ง
เนี่ยเราวัดได้นะว่าเราทำถูกหรือไม่ถูก
ยุงหรือมดเนี่ยค่ะยุงหรือมดเนี่ยค่ะทำให้ผิดศีลอยู่บ่อยๆ
เออนะเนี่ยเราดูนะเวลาใจเราเกลียดยุงใจเราเกลียดมดนะเรารู้ทันสงสารมันนะมันอุตส่าห์หากินนะเดินแทบตายเลยวันน่าสงสารยุงก็น่าสงสารนะเราต้องเคารพสิทธิสตรีบ้างมันมาขอเลือดเราแล้วไปจะเอาไปออกไข่นิดเดียวเองเราตัดสินประหารชีวิตมันโทษลักทรัพย์เองอ่ะ
เจ้าค่ะแล้วขอกลับเรียนถามอีกข้อหนึ่งขอหลวงพ่อ
ยมวัดอย่างนี้นะว่าเราก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าคือศีลเราดีขึ้นไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหม
เจ้าค่ะ
เรารู้ทันนะกิเลสรู้ทันอะไรที่เกิดขึ้นมาเห็นทุกอย่างมาแล้วไปไหมนะถ้าศีลเราดีขึ้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามาแล้วก็ไปอย่างนี้เราก็พัฒนาขึ้นเราวัดด้วยตัวเราเองได
้เจ้าค่ะขอกราบเรียนเมตตาจากหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งก็คือขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่โยมด้วยเจ้าค่ะ
เออนะอย่าไปบีบมดเนาะ เราฝึกทุกวันนะฝึกไป
เจ้าค่ะ
เจริญเมตตาเจริญในใจเรามีความสุขแล้วเสร็จแล้วเราก็คอยดูไปทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวในชีวิตเรานะเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์ความทุกข์เข้ามาแล้วความทุกข์เขาก็ไปความสุขเข้ามาแล้วความสุขเขาก็ไปทุกอย่างในชีวิตเรามีแต่ของที่มาแล้วก็ไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วมันจะพัฒนานะ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเออหนูไม่รู้จะส่งการบ้านยังไงหนูไม่ได้เตรียมตัวไว้ด้วยนะคะแต่เท่าที่ปฏิบัติเนี่ยหนูพยายามโยมจะพยายามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะแต่การนั่งสมาธิของโยมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าไม่ฟุ้งก็จะหลับไปเลยนะคะ
คือถ้าใจเราเป็นคนช่างฟุ้งนะเราก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรก็ได้ใจมันฟุ้งซ่านแล้วคอยรู้ทันมันไม่ฟุ้งอย่างเดียวหรอกมันขี้โมโหด้วยนะ
อ
๋
อใช่ค่ะ
เราก็รู้ทันแล้วนะ
แล้วก็ยมสังเกตว่ายมจะเหมือนจะแยกความคิดความปรุงแต่งสังขารออกจากรูปแต่ไม่แน่ใจว่ายมคิดเอาหรือว่าเห็นเองหรือว่าตั้งใจที่จะไปคิดที่จะไปแยกมันนะ
เออจงใจมากไปนะ
จงใจ
เออพอแยกไม่ออกก็โมโหมันอีกก็หัวเราะแล้วไง
ก็มีคนทักมาเยอะว่าเออโยมีชอบทำวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสนาคือเหมือนคิดเอาอะค่ะเหมือนคงจะปัญญาล้ำหน้า
เออปัญญาล้ำหน้านะเก่งนี่รู้ว่าปัญญาล้ำหน้า
แต่ว่าโยมสังเกตไม่รู้ว่าปฏิบัติดีขึ้นไหมแต่ว่าโยมรู้สึกว่าจิตโยมมันโง่ยิ่งดูยิ่งเห็นว่ามันโง่นะคะ
ไม่เป็นไรโง่ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่ามันฉลาดมากเนี่ยนะน่ากลัวกว่าโง่อีก
แล้วก็มันชอบหลงตัวเองด้วยแล้วก็เข้าข้างตัวเองแล้วคิดปรุงแต่งไปทั่วแล้วก็
ให้เรารู้ทันนะให้กันบ้าน
เหมือนไม่มีความจริงเลยอะค่ะเวลาปรุงแต่ง
ใครที่อยู่ข้างๆช่วยสะกิดนิดนึงรู้สึกตัวบ่อยๆนะให้กันบ้านนะ
ค่ะ
ฟังนะคุยน้อยๆถ้าเราคุยเยอะๆนะใจเราจะฟุ้งเยอะ แล้วก็ดูใจมันชอบหงุดหงิดมันขี้หงุดหงิดรู้มันบ่อย
ๆโอ้ยโยมมีคำถามมีข้อนึงนะคะตั้งแต่โยมเส้นเลือดสมองแตกโยมจะมีภาวะหงุดหงิดแล้วก็ซึมเศร้าด้วยดูเหมือนจิตโยมมันต้องการที่ยึดเหนี่ยวมันจะไม่พึ่งตัวเองอะค่ะ
ใช่
แค่ไปหาที่เกาะเกี่ยวใครสักคนโยมก็เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีที่ก็ซึมซึมเศร้าๆอย่างนี้เนาะแต่ก็หมอก็ให้ยามาทานเนาะเขาบอกว่าเป็นแค่ภาวะแทรกซ้อนนานยังไม่ถึงกับโรค
พยายามรู้สึกตัวให้เยอะๆนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกคนต่อไปนะไม่งั้นโยมคนนี้จะคุยไปถึงพรุ่งนี
้กราบนอบน้อมคุณครูบาอาจารย์ค่ะ
ครูคนนี้มีบทไพเราะมาก
หนูปฏิบัติธรรมแล้วก็เพี้ยนอ่ะนะคะแล้วพระอาจารย์กฤตนิมโลท่านแก้กรรมฐานให้แล้วท่านสอนให้ดูจิตแล้วท่านให้ซีดีของหลวงพ่อประโมทมาฟังนะคะแล้วความสงสัยในสภาวะธรรมทุกอย่างก็มีคำตอบในซีดีหมดแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนหลวงพ่อให้กรรมฐานว่าอย่าหลงคิดอย่าประคองตัวรู้อย่าโน้มเข้าไปในความว่างหนูก็ทำตามนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยถ้าเราอยู่ในสามอย่างนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้พอหนูฟังซีดีของหลวงพ่อสภาวะทุกอย่างก็เข้าใจแล้วหนูก็คิดว่าหนูเห็นฝั่งแล้วหนูก็มาพิจารณาดูว่าจิตเราหลอกจิตหรือเปล่าขอเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เรารู้ลูกเดียวเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะไม่ดีเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปพยายามดูไปเรื่อยเราเป็นแค่คนดูไปอย่างเป็นกลางอย่าไปรักษาจิตอย่าไปประคองให้นิ่งๆนะปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็คอยรู้คอยดูเอารู้จักใจลอยไหม
รู้จักค่ะ
เออนะถ้าใจลอยไปเรารู้ทันเอา
แล้วมันเหมือนสภาวะมันไม่ย้อนมาที่กายนะคะมันจะอยู่ที่แต่แค่ตัวจิต
นะมันเข้าไปข้างในเยอะไปนะพยายามรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อยร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะคอยรู้กายอย่าให้มันถลำเข้าลึกเข้าไปข้างในมากไป
ค่ะแล้วก็วิบากที่ได้รับก็คือช่วงก่อนนี้ทำกรรมฐานแบบสมถะใช่ไหมคะแล้วก็ไปหลงติดเทพหลงเป็นร่างทรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้วิบากที่ได้รับตอนนี้พอเรามาเข้าเดินสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิบากคือมันทั้งหนักทั้งแน
่
นแล้วเวลาเจอพลังหลายๆอย่างของการของผู้มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะหนักจะแน่นเราก็ไม่แก้มันดูมันไปแต่ทีนี้มันเหมือนเป็นเวทนา
ให้รู้ทันนะให้รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจพอมันหนักแล้วจิตเราไม่ชอบให้รู้ทันจิตเราสงสัยให้รู้ทันจิตกังวลให้รู้ทันไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยย้อนมารู้ทันจิตไหมแล้วถ้าเทพพรหมอะไรเขาจะมานะก็บอกเขาว่าให้มาอนุโมทนาเราจะภาวนาจะได้บุญด้วยกันอย่ามาขวางนะ
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วการที่หนูเข้าใจการเข้าภพภูมิของจิตเนี่ยหนูแล้วก็การหนูเห็นวัฏฏะนะคะแต่มันคงไม่เข้าถึงอวิชชาหรอกแต่ว่าเห็นขั้นปลายเนี่ยโสกะปริเทวะอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นการเข้าใจของจิตเองหรือว่าปัญญาหนูล้ำหน้าไปคะ
อันนี้ปัญญาล้ำไปนิดนึงนะจิตเรายังไม่ได้ตั้งมั่นมากๆพอ
ค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าจิตมันจะเข้าใจด้วยตัวจิตเองเนี่ยมันจะรู้เองมันจะปล่อยว่าม
ันจะต้องเข้ามาถึงฐานจริงๆนะเวลาที่จิตจะเกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดมากเกิดผลอะไรเนี่ยจิตจะรวมเข้าถึงฐานของมันแท้ๆเลยถ้ามันยังลอยๆอยู่ไม่เป็น
ค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าไตรลักษณ์จะเกิดส่วนมากจะเกิดตรงอนัตตานะคะถูกไหมคะ
แล้วแต่ถนัดบางคนถนัดเห็นอนัตตาก็รู้อนัตตาไปแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อ
ก็ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็ดูธาตุขันธ์เขาทำงานไปเรื่อย
ค่ะแล้วแต่บุญบารมีใช่ไหมคะ
เราสร้างบุญบารมีเราไม่แล้วแต่บุญบารมีนะเราสะสมคุณงามความดีไปเรื่อย เราไม่ได้ปล่อยสเปสสปาไปหรอกภาคเพียรปฏิบัติไปรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูธาตุดูขันธ์เขาทำงานดูด้วยจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางเนี่ยเราเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของเราไปเรื่อย
ขอคำถามอีกข้อหนึ่งค่ะแล้วจิตมันก็สงสัยในตัวจิตเองว่าทำไมเราเหมือนยังกับว่าเรารอรับเหมือนดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเรารับลูกบอลแล้วจิตมันก็ค้นหาว่าทำไมเราไม่ไปดูแหล่งที่ส่งลูกบอลมาเลยล
่ะไม่ต้องไปเที่ยวหานะไม่ได้รอรับมันมาแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูนะอย่าไปเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ดูถ้าไปเฝ้ารอแล้วจิตจะทื่อๆไปแล้วก็ไม่ต้องไปค้นหาแหล่งของมันหลวงพ่อเคยทำนะค้นเข้าไปข้างในลึกๆเลยเที่ยวหาลึกลงไปอยากดูเลยว่าต้นตอของกิเลสมันผุดขึ้นมาจากที่ไหนนะเข้าไปลึกมากเลยลึกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยไปเจอหลวงปู่สิมเข้าหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่อย่าหลงเข้าไปอยู่ข้างใน
ค่ะ
ไปทำต่อไป
ค่ะกลับคุณค่ะ
ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเจอสภาวะธรรมตรงที่จิตออกจากร่างแล้วไปเห็นตัวครับผม
ไม่ต้องพนมมือนะถือไมค์แบบเนี้ยตั้งตะแคงเข้าหาตัวแล้ว
เห็นร่างกายตัวเองอะครับเห็นเพียงครั้งเดียวอะครับแล้วต่อไปนี้ปฏิบัติอีกนี้ไม่เห็นเลยครับผม
เห็นยังไง
เห็นร่างกายนี้เป็นแดงๆเป็นรูปร่างครับผม
เห็นตัวจริงนี้หรือเป็นนิมิต
เป็นคล้ายๆนิมิตครับผม
อ๋อไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะ
แล้วปฏิบัติครั้งต่อไปก็ไม่เกิดสภาวะนี้อีกครับ
ไม่ต้องไปอยากได้มันนะไม่สำคัญหรอก
ครับผม
สำคัญที่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไหมเช่นเราอยากจะเห็นในตัวแดงๆนี้อีกรู้ว่าอยากละให้รู้ทันกิเลสนะดีกว่ารู้ทันนิมิต
ครับผม
พยายามไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราเลยจิตเราเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้นะจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้คอยรู้เข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนะนิมิตไม่จำเป็นหรอกเห็นก็สนุกดีแต่ไม่จำเป็น
ครับผมกราบขอบพระคุณครับ
กราบมรดการอาจารย์ครับส่งการบ้านในรอบ2ปีรายงานความก้าวหน้าก่อนนะครับวิหารธรรมที่หลวงพ่อให้ไว้เดิมภาวนาพุทโธหลวงพ่อว่าพุทโธไปจิตแอบไปคิดก็รู้จิตแอบไปหลงก็รู้สติเกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นรู้ทันขึ้นก็มองเห็นสภาวะคราวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งเวลาโทสะเกิดรู้ปั๊บมันซึมมันแช่ครับหลวงพ่อรู้ว่าโทสะเกิดบางทีหลุดเพราะมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาคุ้มไม่อยู่คิดโทสะเรื่องเดิมเดี๋ยวกลับไปคิดนี่จะว่าจิตกำลังมันตกไปหรือสภาวะมันปรับไม่ทันอันนี้เป็นข้อแรกที่จะขอคำแนะนำท่านอาจารย์นะครับข้อที่สองการดูกายดูจิตเวลาภาวนาก็เอาจิตดูกายเหมือนที่หลวงพ่อว่าให้เลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดูพอดูก็เห็นกายก็ดูสภาวะปกติมียังไม่ได้แยกไม่ได้อะไรแต่มันเกิดสังเวชครับเห็นมันทุกข์มันทุกข์คันนี้ทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันสลดเห็นความลำบากของการเกิด
อ
ันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากตัวปัญญาหรือว่ามันเกิดจากจิตมันอ่อนแอไม่ทราบนะ
ไม่อ่อนแอนะภาวนาถูกนะเวลาแต่เดิมถ้าเราเพ่งๆอยู่แล้วเราเลิกเพ่งเนี่ยโทสะมันจะแรงนะเป็นปกติแล้วเราเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะที่ทำอยู่นะดีอยู่หรอก
ต้อง
สังเกตไหมสองปีนี้ไม่เหมือนเดิม
เปลี่ยนไปครับจิตเปลี่ยนไป
นั่นแหละดีแล้ว
ก็เป็นด้วยบารมีหลวงพ่อที่ให้ธรรมะแล้วก็พยายามไปฝึกก็พยายามเป็นลูกศิษย์ที่
ระวังอันหนึ่งนะก็แล้วกันนะเวลาเราดูไปเรื่อยบางทีมันสบายนะโล่งว่างไปเราระวังไอ้ตัวที่มันจะไปติดในความว่างก็แล้วกัน
อ๋อมันจะหลุดออกไปอยู่ที่เกาะที่ตัวนั้นใช่ไหมครับ
ระวังมันไปเกาะที่ตัวว่าง พยายามมาดูเกาะมาดูกายดูใจของเราอย่าให้ไปเกาะในว่าง
ครับครับมีข้ออะไรที่จะขอคำเนี่ยหลวงพ่อจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
นี่ไงแล้วให้ระวังตัวนี้แหละ
ครับครับ
พอภาวนาถัดจากนี้ไปมันจะค่อยมีความสุขนะโล่งว่างไปบางทีจิตไปเพลินอยู่คอยดูกายคอยดูใจรู้ทุกข์ไปเรื่อย
ครับก็สิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาได้ก้าวหน้าในธรรมก็ขอถวายเป็นบูชาครูบาอาจารย์และพระรัตนตรัยครับ
สาธุนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่โยมได้ส่งการบ้านแล้วก็ได้ฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อโยมเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิและฝึกเดินจงกรมได้ประมาณเดือนเศษๆช่วงนี้จะนั่งสมาธิก่อนนอนช่วงหัวค่ำประมาณชั่วโมงหนึ่งวันละชั่วโมงหนึ่งและตอนเช้าตื่นตีสี่ก็จะเดินจงกรมจนถึงหกโมงเช้ามีปัญหาการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมลำนี้นะคะเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอใช้ภาวนาพุทโธทำให้มีสติดีขึ้นแล้วก็พอเริ่มจะเป็นสมาธิเนี่ยภาวนาพุทโธจะหายไปคือเราจะลืมพุทโธไปแต่มีสติอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายจะหายไปแต่เรามีสติรู้ตัวอยู
่ใช่ได
้เราไม่ทราบว่าจะพิจารณาหรือทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าเราจะกลัวพอพุทโธหายและร่างกายหายจะรู้สึกกลัวและจะกลับไปคว้าหาพุทโธมาภาวนาใหม
่กลัวดูจิตไปเลยพอกลัวแล้วรู้ทันว่าจิตมันกลัวอยู่นะดูไปที่ความรู้สึกกลัวความรู้สึกกลัวก็จะหายไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะร่างกายไม่มีจิตก็ยังเด่นอยู่นะออกจากสมาธิมาแล้วมีร่างกายขึ้นมันก็ดูไปเลยร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่จิตมาอาศัยอยู่มันทำงานไปเรื่อยไม่มีตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตรวมไปร่างกายหายไปก็ดีแล้วล่
ะ
แต่ถ้ามันกลัวให้ดูจิตไป
ดูว่าดูสาเหตุความกลัวใช่ไหม
ไม่ต้องค้นคว้ารู้เข้าไปซื่อๆเลย
รู้ว่ากลัวเฉยๆ
รู้เห็นจิตมันกำลังกลัวอยู่นะดูไปความกลัวกระเด็นออกไปนะหายไปเลยความกลัวหายไปจิตก็ทรงตัวเด่นดวงอยู
่แล้วต้องพิจารณาร่างกายด้วยไหมคะ
ตอนจิตเป็นสมาธิอยู่ไม่ต้องพิจารณาไม่มีร่างกายให้พิจารณาตอนมันถอยออกมาแล้วพิจารณาเลยก็ได
้ค่ะแล้วมีปัญหาในการเดินจงกรมอีกอย่างคือเราชอบไปพะวงตรงที่ว่าเท้าขวาเท้าซ้ายกลัวว่าจะจิตจะฟุ้งออกไปข้างนอกก็จะพะวงอยู่ตรงนี้คือเดิน
กลัวอะไรนะ
คะ
กลัวอะไรนะ
เรากลัวว่าจิตมันจะฟุ้งไปคิดข้างนอกเราก็จะพะวงจดจ่ออยู่กับเท้าอะค่ะ
มากไปเรื่องอะไรเราต้องเอาจิตไปไว้ที่เท้าล่ะ
จะแก้อย่างไรดี
เรานั่งเดินไปนะเราก็เห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูสบายๆไปมันเดินแล้วมันหนีไปคิดเรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดไม่ต้องห้ามมันหรอกแค่รู้ทันมันไปไม่งั้นจะเครียดไปงั้นเดินเราเคร่งเครียดต่อไป
กราบขอบพระคุณ
นี่เขาว่าไหมเนี่ยหลวงพ่อวันนี้เทศยาวมันเลย 4:30 น.ไปแล้วถึงกี่โมงแล้วอ๋อยังไม่หมดเวลา
ครับกับนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาประมาณ3ปีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าแนวทางที่ปฏิบัติมาจะทราบได้ยังไงครับว่าพิสูจน์แล้วว่าเราเดินทางมาถูกต้องแล้วครับ
เห็นกิเลสมั้ย
ไม่คิดอย่างนั้น
เห็นร่างกายตัวเองมั้ย
เห็นครับ
เห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันอ้าปากมันหุบปากมันพยักหน้า
ครับเห็น
ไหมถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะก็แสดงว่าถนัดดูกายมากกว่าดูจิตถนัดดูกายเราก็ดูกายเรื่อยไปนะใจเราเป็นแค่คนดูรู้สึกไหมร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะใจเราอยู่ข้างในใจเราเป็นคนดูอยู่ดูไปเรื่อยจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกคืออย่างนี้ก็ใช้ได
้ครับขอบคุณมากครับ
กลับนมัสการหลวงพ่อครับสามปีแล้วที่ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมานะฮะมันมีสภาวะนึงเวลารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เบาและมีความสุขใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็รู้สึกตัวใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะแล้วก็เบามีความสุขความโกรธที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันพอเราเข้าไปเห็นปุ๊บเนี่ยแต่ความโกรธนี่จะแรงหน่อยนึงคือมันไม่หายเลยม ันเป็นเพราะอะไรถึงไม่หายครับ
เดี๋ยวไปอยากหายเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตเรามีความสุขเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธหรือให้ความโกรธดับเร็วๆเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยนะไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงเลยจิตที่โปร่งก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โปร่งก็อยู่ชั่วคราวจิตโกรธก็อยู่ชั่วคราวดูทุกอย่างให้เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ได้ดูเพื่อจะเอาอะไรนะไม่ใช่ดูว่าห้ามโกรธไม่ใช
่มีอีกคำถามนึงครับคือที่ทำมาเนี่ยผมเดินมาถูกทางหรือยังครับหลวงพ่อ
ถูกสิ
ถูกดีไหม
เออแต่ว่าอย่าตั้งเป้าให้ผิดก็แล้วกันเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาสงบนะ
ครับมันถ้ามีสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วมันจะมีความสุขเบาละมุนละไม
ก็แค่รู้ก็เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราว
ครับใช่มันอยู่ชั่วคราวจริง
ๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูลงเป็นไตรลักษณ์แล้วไม่พลาดนะแต่ถ้าดูเพื่อจะเอาความสุขดูเพื่อจะไม่ให้โกรธจะเอาอันนี้จะไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่ถูกเป้าหมายไม่ถูก
มันอยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมครับหลวงพ
่
อ
ใช่ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเราต้องการให้จิตมันยอมรับตัวนี้ถ้าจิตมันยอมรับได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะมันจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยพระโสดาบันท่านรู้แค่นั้นเอง
โอ้สาธุสาธุ
แล้วเราจะรู้อะไรเยอะกว่าพระโสดาล่ะเอาแค่นั้นก็พอ
สาธุนมัสการครับหลวงพ่อขอโอกาสส่งกันบ้านสติอัตโนมัติเห็นรูปนามเกิดดับทั่วกายเห็นสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถบังคับได
้
อยู่กับคนแตกหน้าที่เคยคุ้นมันเห็นรูปนามกระดับกระดับอยู่ตลอดทั้งกายทั่วกายครับ
เราจะเอาอะไร
ก็เห็นแต่ว่า เห็นแต่รูปกับนามมันทำงานครับ
เออมันทำงานอย่างนั้นแหละ
แล้วว่ามันไม่มีเจตนาครับคือข้ามพ้นเจตนากลายเป็นธรรมดาไปเลยครับว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นแค่ธรรมดาไปหมดเลยคำว่าอยากนี่มันหายไปครับ
แต่เราต้องรู้ทันนะบางทีกิเลสเนี่ยมีหลายชั้น
ครับ
กิเลสหยาบเรารู้แล้วกิเลสละเอียดบางทีเรารู้ไม่ทันนะม
ัน
เป็นเจตนาซ้อนอยู่ข้างในก็มี
ครับผม
เจตนาจะไม่เจตนาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เรารู้ทันไปด้วย
ครับผมแล้วไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำให้ผมทำขั้นต่อไปครับ
นี่ไงหลวงพ่อแนะแล้วนะ
ครับผม
ให้รู้ทันมันเข้าไป
ครับ
จิตหลุดพ้นหรือยัง
รู้สึกว่าห่างครับ
โอ้ไม
่มันห่างอะไรมันถูกรู้ถูกดูไปหมดม
ี
อยู่แค่สองอย่างครับ
ไม่มีเจตนาหรือ
ครับ
ถ้าไม่มีเจตนาแล้วก็คือไม่มีการกระทำกรรมแล้วนะ
ใช่ครับ
เออถ้าไม่มีกรรมก็ต้องเป็นพระอรหันต์ละ
มีศีลอยู่ข้อเดียวครับถือศีลข้อเดียวที่ใจครับเดี๋ยวนี
้
ครับพอเห็นเจตนาจะตกยุงปุ๊บมันเคลื่อนไปแล้วมันก็หยุดปุ๊บ
เราไม่ได้เอาศีลหรอกนะ
ครับ
เราไม่ได้เอาอะไรหรอกเราให้เห็นไปเรื่อยไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย
ครับผม
ดูอย่างนั้นไป
ตัวตนมันหายไปครับครับมันหายไปแบบสองปีมาแล้วครับ
ระวังนะระวังอย่างหนึ่งป
ั
ญญาอย่าให้ล้ำไปนะ
ครับผมขอบคุณครับ
อย่าให้ล้ำปัญญาล้ำไป
ครับผมครับ
และนี่ก็คือผู้โชคดีทั้ง13ท่านนะคะที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านค่ะ
ค่ะในโอกาสนี้นะคะที่พวกเราชาวเชียงใหม่นะคะจะได้พบกับหลวงพ่อนะคะมีน้อยนักเจ้าค่ะในวาระอันเป็นมงคลนี้นะคะอยากจะขอน้อมกราบหลวงพ่ออีกครั้งได้เมตตานำพวกเราที่อยู่ณที่นี่นะคะนำเจริญสติภาวนาเป็นเวลา 5-10 นาทีเจ้าค่ะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจ้าค่ะ
ให้นำปฏิบัติเหรอนำเจริญสตินำมีสติอย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกตัวไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำนะจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ฝึกบ่อยๆลองดูซิ5นาทีจะหนีกี่ครั้ง ถ้าจิตเราสงบนะมีความสุขมีความสบายเกิดขึ้นแล้วให้แผ่ความรู้สึกที่เรามีความสุขความสบายถวายพระเจ้าอยู่หัวราชินีให้ท่านได้สัมผัสความรู้สึกกระแสจิตที่มีความสุขอันนี้พอสมควรนะค่อยๆถอยจิตออกมาอย่าถอยพลวดพลาดหายใจให้แรงขึ้น